Galing ba ang ating mga wika sa Tore ng Babel? Pinangalat sila ni Jehovah mula roon sa ibabaw ng buong lupa, at nang maglaon, ay itinigil nila ang pagtatayo ng lungsod. Iyan ang dahilan kung bakit tinawag na Babel ang pangalan nito, sapagkat doon ay ginulo ni Jehovah ang wika ng buong lupa. Genesis 11:8-9. Talaga bang nangyari ang ulat na iyan ng Biblia? Sabay-sabay bang nagsalita ng iba't ibang wika ang mga tao, gaya ng pagkakalarawan sa Biblia? Pinagdududahan ng ilan ang ulat ng Biblia tungkol sa pinagmulan at paglaganap ng mga wika ng tao. Sinabi ng isang autor, tiyak na isa ang alamat ng Tore ng Babel sa pinakakakatuwang kwentong naisaysay kailanman. Tinukoy pa nga ito ng isang Hudyong rabi bilang isang mangmang na pagtatangkang ipaliwanag ang pinagmulan ng mga bansa. Bakit hindi pinaniniwalaan ng mga tao ang ulat tungkol sa Babel? Dahil salungat ito sa ilang tiyorya tungkol sa pinagmula ng wika. Halimbawa, sinasabi ng ilang scholar na hindi biglang lumitaw ang mga grupo ng wika kundi unti-unting nabuo ang mga ito mula sa iisang orihinal na wika. Naniniwala naman ang ilan na magkakahiwalay na sumulong ang ilang orihinal na wika na nagsimula sa mga simpleng ungol hanggang sa naging sistematikong mga wika. Dahil sa mga ito at sa iba pang nagkakasalungatang teorya, marami ang sumasang-ayon sa isinulat ni Professor W.T. Fitch sa kanyang aklat na The Evolution of Language. Wala pa tayong nakakukumbinsing sagot. Ano ang natuklasan ng mga arkeologo at mananaliksik tungkol sa pinagmulan at pagsulong ng mga wika ng tao? Pinatutunayan ba ng mga ito ang alinman sa mga teorya? O sinusuportahan ng mga natuklasang ebidensya ang ulat tungkol sa Babel? Suriin muna natin ang ulat na iyon ng Biblia. Saan at kailan ito nangyari? Sinasabi ng Biblia na ang paggulo sa wika at pangangalat ng tao ay nangyari sa lupain ng Sinar, na sa kalaunan ay tinawag na Babylonia. Genesis 11:2. Kailan iyon nangyari? Ayon sa Biblia, nabahagi ang lupa o mga tao sa daigdig. Ayon sa Magandang Balita Biblia, noong mga araw ni Peleg, na ipinanganak mga 250 taon bago nabuhay si Abraham. Genesis 10:25. Kaya ang mga pangyayari sa Babel ay maliwanag na naganap mga 4,200 taon na ang nakararaan. Ayon sa teorya ng ilang scholar, ang modernong mga wika ay mula sa iisang orihinal na wika na ipinapalagay nilang ginamit ng mga tao halos 100,000 taon na ang nakararaan. Ayon sa talababa, karaniwan ang ipinapalagay ng mga tiyorya tungkol sa wika na ang mga tao ay nagmula sa mga tulad bakulaw na nilalang. Para sa pagtalakay sa mga pag-aangking ito, tingnan ang pahina 27-29 ng brochure na The Origin of Life, 5 Questions Worth Asking na inilalathala ng mga saksi ni Jehovah. Sa pagpapatuloy, sinasabi naman ng iba na ang mga wika sa ngayon ay nagmula sa ilang orihinal na wikang ginamit mga 6,000 taon na ang nakararaan. Pero paano matitiyak ng mga lingwista ang pagsulong ng isang wikang naglaho na? Mahirap iyan, ang sabi ng Magazine Economist. Di tulad ng mga biologo, ang mga lingwista ay walang mga fosil na tutulong sa kanila na malaman ang nakaraan. Idinagdag pa ng magasina na buo ng isang lingwista ang kanyang konklusyon sa pamamagitan ng pagkalkula batay sa mga haka-haka. Pero mayroon naman talagang mga fosil ng wika. Ano ang mga fosil na ito? At ano ang isinisiwalat ng mga ito tungkol sa pinagmulan ng mga wika ng tao? Sinasabi ng The New Encyclopedia Britannica, ang pinakaunang mga record ng nasusulat na wika, ang tanging mga fosil ng wika na makukuha ng tao ay may edad lamang na mga 4,000 o 5,000 taon. Saan natuklasan ng mga arkeologo ang mga fosil ng wika na ito o mga record ng nasusulat na wika? Sa mababang Mesopotamia, ang lugar ng sinaunang Sinar. Ayon sa talababa, nahukay ng mga arkeologo ang ilang tulad piramide at baitang-baitang na mga templong tore sa paligid ng Sinar. Sinasabi ng Biblia na ang mga tagapagtayo ng tore sa Babel ay naglatag ng laryo, hindi ng bato, at gumamit ng bitumen bilang argamasa. Ayon sa The New Encyclopedia Britannica, ang bato ay bihira o wala pa nga sa Mesopotamia, samantalang sagana naman ang bitumen. Sa pagpapatuloy, kaya ang natuklasang katibayan ay kasuwato ng sinasabi sa Biblia. Magkakaibang wika, magkakaibang pag-iisip. Sinasabi ng ulat sa Biblia na sa Babel, kumilos ang Diyos para guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Genesis 11:7. Ang Biblia, bagong salin sa Pilipino. Dahil dito, itinigil ng mga manggagawa ang pagtatayo ng lungsod ng Babel at nangalat sila sa ibabaw ng buong lupa. Genesis 11:8 at 9. Kaya hindi sinasabi ng Biblia na ang lahat ng modernong wika ay galing sa iisang orihinal na wika. Sa halip, inilalarawan nito ang biglang paglitaw ng ilang bago at lubhang mauunlad na wika. Sa pamamagitan ng bawat isa sa mga wikang iyon, na ipahahayag ang iba't ibang uri ng damdamin at kaisipan ng tao, at ang bawat isa ay lubhang magkakaiba. Paano naman ang mga grupo ng wika sa daigdig ngayon? Ang mga ito ba ay magkakahawig o magkakaiba? Ito ang isinulat ng isang siyentipiko na si Lira Boroditsky. Napakaraming pagkakaiba ang lumitaw habang sinusuri ng mga lingwista ang mga wika sa daigdig, 7,000 o higit pa, at ilan lamang sa mga ito ang nasuri. Oo, bagaman maaaring magkakahawig ang mga wika at dialekto ng isang pamilya ng wika, gaya ng Cantonese at Hakka sa timugang China, ang mga ito ay naiiba sa mga wika ng ibang pamilya ng wika, gaya ng West Catalan o Valencia sa Espanya. Ang mga wika ay nakaiimpluwensya sa paraan ng pag-iisip ng mga tao at sa paglalarawan nila sa kanilang mundo. Kulay, dami, lokasyon, at direksyon. Halimbawa, sa isang wika, maaaring sabihin, may insekto sa kanang kamay mo. Pero sa ibang wika, ganito naman iyon sasabihin, may insekto sa timog kanlurang kamay mo. Nakalilito ang mga pagkakaibang ito. Kaya naman hindi katakatakhang nahinto ang pagtatayo ng Babel. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Mga alamat na katulad ng ulat ng Biblia. Noong unang panahon, ang lahat ng tao ay nakatira sa isang malaking nayon at nagsasalita ng iisang wika. Ayon sa kwento ng isang tribo na nakatira sa Burol sa Myanmar. Habang nagtatayo ng malaking tore, ang mga tagapagtayo ay unti-unting nagkaroon ng iba't ibang gawi, ugali, at paraan ng pagsasalita, at bandang huli nangalat sa buong lupa. May mga alamat din na katulad nito sa mga katutubo sa Afrika, Silangang Asya, Mexico, at iba pang lugar. Kung ang ulat tungkol sa Babel ay inimbento lamang ni Moises, ang Hebreong manunulat ng Genesis, lilitaw ba iyon sa mga alamat ng ganoon kalalayong mga bansa at wika? Malamang na hindi. Kaya ang gayong mga alamat at kwento mula sa iba't ibang lugar ay nagpapatunay na totoo ang ulat ng Biblia tungkol sa Babel. Sa pagpapatuloy, ungol o sistematikong wika. Ano kaya ang orihinal na wika ng tao? Sinasabi ng Biblia na ang unang tao, si Adan, ay nakaimbento ng mga bagong salita nang bigyan niya ng pangalan ang lahat ng hayop. Kumatha rin si Adan ng tula para ipahayag ang nadarama niya sa kanyang asawa. Baliwanag namang nailarawan ni Eva ang utos ng Diyos at ang magiging resulta ng pagsuway. Kaya nagamit ng mga tao ang unang wika sa pakikipag-usap at pagpapahayag ng kanilang nadarama. Ang paggulo sa mga wika sa Babel ay nakahadlang sa kakayahan ng mga tao na pagkaisahin ang kanilang mga intelektual at pisikal na lakas. Pero ang kanilang mga bagong wika, tulad ng unang wika, ay sistematiko. Sa loob lamang ng ilang siglo, ang mga tao ay nakapagtatag ng mataong mga lungsod, nakabuo ng makapangyarihang mga hukbo, at nakapagnegosyo sa iba't ibang lugar. Magagawa kaya nila ang gayong pagsulong kung walang wika na may malawak na bokabularyo at balarila? Ayon sa Biblia, ang orihinal na wika at mga bagong wika sa Babel ay hindi mga ungol, kundi sistematikong mga wika. Sinusuportahan ng mga pag-aaral kamakailan ang konklusyong ito. Ganito ang sinasabi ng The Cambridge Encyclopedia of Language. Lumalabas na ang lahat ng kulturang sinuri, gaano man ito kasimple, ay may masulong na wika at may sistema gaya ng mga wika ng sibilisadong mga bansa. Gayun din, sinabi ni Professor Steven Pinker ng Harvard College sa kanyang aklat na The Language Instinct, walang primitibo o di maunlad na wika. Ang kinabukasan ng wika. Pagkatapos suriin ang pinagmula ng mga fosil ng wika, ang pagkakaiba ng mga grupo ng wika, at ang pagiging sistematiko ng sinaunang mga wika, ano ang ating magiging konklusyon? Marami ang nakumbinsi na ang ulat ng Biblia tungkol sa pangyayari sa Babel ay lubos na kapanipaniwala. Sinasabi ng Biblia na ginulo ng Diyos na Jehovah ang wika ng mga tao sa Babel dahil nagrebelde sila sa Kanya. Gayunman, ipinangako niyang bibigyan niya ang mga bayan ng pagbabago tungo sa isang dalisay na wika upang silang lahat ay tumawag sa pangalan ni Jehovah upang paglingkuran siya ng balikatan. Ang mga tao sa buong daigdig ngayon ay pinagkakaisa ng dalisay na wika, ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Zephaniah 3:9. Kaya makatwirang isipin na sa hinaharap, lalo pang pagkakaisahin ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang wika, ano pat aalisin ang kalituhang nangyari sa Babel. Katapusan ng artikulo.